6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, hvatamo dan i ove subote na talasima prvog programa Radio Beograda. Do 9 časova sa vama su Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Radmila Dujaković, a ja sam Čedomir Savković. Sunce izlazi za nešto manje od pola sata u 6.29, zalazi u 18.28, obdanica traje 12 časova. Oblačno je, maglovito jutro u Srbiji, uglavnom bez padavina. Najtoplije trenutno u Negotinu, Nišu i u Kruševcu, gde je izmereno 16 stepeni, 15 je u Velikom Gradištu, 14 u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, u Kraljevu, 13 u Valjevu i u Kragujevcu, 10 na Crnom Vrhu, 9 na Zlatiboru i u Sjenici, 6 stepeni je na Kopaoniku, to je ujedno i najniža izmerena temperatura. Usled očekivanih biometeoroloških prilika cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima se i dalje savjetuje izvesna opreznost. Naravno, neophodna je i dodatna pažnja učesnika u saobraćaju. Mi stižemo do jutarnjeg dnevnika, sa mnom u studiju Brankice Đikanović. Brankice, dobro jutro.
Dobro jutro, Čedomire. Dobro jutro, poštovani slušalci. Šest je sati i tri minuta, vreme je za jutarnji dnevnik. Hrvatska otvorila granicu sa Srbijom, vlada ukinula kontramere. Iz Beograda, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručuje Zagrebu, svi treba da budu svesni posljedica poteza koji povlače. U toku pripreme za jubilarni 60. sajam knjiga. I danas oblačno, mestimično kiša, najviša temperatura 23 stepena. Posle 5 dana blokade, Hrvatska je otvorila granicu sa Srbijom za sav teretni i putnički saobraćaj. Vlada Srbije je potom na vanrednoj sednici, koja je održana sinoć, ukinula kontramere koje su uvedene kao odgovor na hrvatsko zatvaranje granice, pripremila Milka Babić.
Na početku sednice vlade, u delu koji je bio otvoren za javnost, premijer Vučić je pozdravio odluku Hrvatske o ukidanju njihovih mera, bez obzira na, kako je rekao, stvarni razlog donošenja takve odluke. On je ponovio da Srbija ni jedne sekunde nije želela da uvodi nikakve mere.
Naš najvažniji cilj, najvažniji zadatak jeste zaštita državnih nacionalnih interesa Republike Srbije, njenog suvereniteta i u skladu sa tim smo postupali. Sa Hrvatskom želimo najbolje odnose. Želim također da kažem da Evropska unija odigrala veliku ulogu. Pokazali su i nama i svima ostalima da vladavina prava nije prazna sintagma.
Premijer je dodao da je izuzetno važno to što je Srbija, iako za razliku od Hrvatske nije članica Evropske unije, imala gotovo nepodeljenu podršku Evrope. Vučić je članovima vlade poručio da je vreme da se posvete radu i ekonomskom napretku zemlje.
Želim da vas zamolim, poštovana gospodo ministri, da ni jednom rečju ne pokažemo slavodobitnost, da ni jednom rečju ne pokušavamo da unizimo one koji su svakako pogrešili donoseći ovakve mere, da pokušamo da ih tretiramo kao prijatelji i komšije, ako već oni žele da vode kampanju protiv nas, ja vas molim sve da na tu kampanju ne odgovaramo.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je ocenio da je otvaranje granice dobra vest za region.
Pre svega povlačenje, odnosno ukidanje jednostranih i protivpravnih mera Republike Hrvatske na državnoj granici prema Republici Srbiji, svakako da predstavlja veliki i značajan uspeh vlade Republike Srbije na čelu sa predsjednikom vlade gospodinom Vučićem, ali istovremeno predstavlja i ogroman poraz neodgovorne politike vlade Republike Hrvatske na čijem je čelu Zoran Milanović.
Premijer je građanima i privrednicima Hrvatske poručio da su dobrodošli u Srbiju. Izvinio se što je vlada Srbije na dan i po morala da zaustavi ulaz njihove robe.
Na svim graničnim prelazima saobraćaj funkcioniše uobičajeno. Na prelazu Batrovci-Bajakovo kolone kamiona su znatno smanjene. U toku noći i carina i policija propustile su više od 300 kamiona. Evo što je na graničnom prelazu Batrovci zabeležio naš reporter Milenko Marković.
Izmučeni vozači su srećni, ali i nepoverljivi.
Ne daj Bože, možda dođeš tamo i tamo da kažu da zatvore opet granicu. Rastovarimo ovu turu i da se vratimo kući. Od nedelju smo ovdje.
Radosna vest, to je za mene super. Stajanje dugo, kvarljiva roba, ne daju, to je čista istina.
Hrvatska blokada teretnog saobraćaja iz Srbije je počela tačno u ponoć, u noći između 17. i 18. septembra. Prva posljedica je bilo stvaranje kolone kamiona koja je u jednom trenutku bila dugačka 16 km i brojala je više od 800 vozila. Šef carine na Batrovcima Nenad Vukčević nam je rekao da je hrvatska strana zvanično obavestila naše pogranične vlasti da se granica otvara. Ukidanje blokade znači da i vozila sa srpskim registarskim tablicama mogu da uđu u Hrvatsku.
Povodom odluke hrvatske vlade o otvaranju granice sa Srbijom, hrvatski premijer Zoran Milanović u direktnom uključenju u dnevniku RTS-a rekao je da meru o zatvaranju granice može doneti ponovo jer Hrvatska ima probleme i da je zato tražio od srpskog premijera da organizovano deo izbjeglica preusmerava i prema drugim zemljama, a ne samo prema Hrvatskoj. Hrvatski premijer je demantovao da je Srbe nazvao varvarskim narodom i napomenuo da Srbi od njega već prijatelja nemaju. Prethodno evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn je u Beogradu pozvao hrvatsku vladu da ukine blokadu jer je, kako je istakao, sloboda kretanja robe i ljudi u interesu svih na Balkanu. I Brisel je od Zagreba zatražio hitno objašnjenje odluke o zatvaranju graničnih prelaza sa Srbijom za teretni saobraćaj. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić objašnjava da je to učinjeno u okviru istrage kojom pravna služba Evropske komisije utvrđuje da li je Hrvatska prekršila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Prema prvim procenama, postoje ozbiljni problemi sa usklađenošću odluke hrvatske vlade sa sporazumom, izjavila je Kocijančićeva. Da je jedino rešenje hrvatsko-srpskog spora otvaranje granica, ponovio je evropski komesar Johannes Hahn. Za premijera Aleksandra Vučića to je dobra vest i za Srbiju, ali i za ceo region. Posle sastanka sa srpskim premijerom, Hahn je rekao i da izjava hrvatskog premijera Zorana Milanovića o podizanju ograda prema varvarima Srbima je neprihvatljiv rečnik i za obične građane, a naročito za državnike. Komesar Hahn posjetio je i prihvatni centar u Šidu i tom prilikom pohvalio način na koji Srbija tretira izbjeglice, izveštava Nevena Kostadinović.
Iako se u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, ali i u šengenskom sporazumu navodi da u posebnim okolnostima država članica ima pravo da uvede kontrolu granica, takva mera mora da bude privremena, proporcionalna i nediskriminatorska, objasnio je komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn na zajedničkoj konferenciji za novinare sa premijerom Vučićem. Prema njegovim rečima, mere koje je Hrvatska uvela nisu bile srazmerne i jesu bile diskriminatorske, jer su bili pogođeni kamioni samo iz jedne zemlje. Oko podizanja blokada nije ni trebalo da se pregovara, rekao je Han.
To je u uzajamnom interesu svih naroda na Zapadnom Balkanu, da imaju slobodu kretanja, mobilnost i ekonomsku stabilnost, jer ekonomska stabilnost podrazumeva i socijalnu.
Premijer Aleksandar Vučić tvrdi da je otvaranje granica jedino što je Srbija i tražila, a da je prethodnih dana pokazala svoje evropsko lice. Da se brine više o ljudima, a ne o izborima, kaže komesar Han povodom izjava hrvatskog premijera Milanovića. Osuđuje takav rečnik, a nije želeo pre toga da ga komentariše, da ne bi, kako tvrdi, dodatno podizao tenzije. Tokom zvaničnih razgovora bilo je reči i o evropskom putu Srbije. Iz Brisela su stigle samo ohrabrujuće poruke, kaže premijer Vučić.
Mi mislimo da smo zaslužili otvaranje poglavlja pre kraja godine i od gospodina Hana dobili smo ohrabrujuće poruke po mnogim pitanjima.
Kako u sporu između Beograda i Zagreba, tako i za rešavanje migrantske krize, Srbija uvek može da se osloni na Brisel, poručuje evropski komesar.
Izbjeglice iz Sirije i ostalih zemalja Bliskog istoka, koje su danima bile privremeno smeštene na ničijoj zemlji između graničnih prelaza Šid i Tovarnik, prešle su u Hrvatsku. Jedan deo izbjeglica prebačen je na teritoriju Hrvatske, ka granici sa Mađarskom, a drugi deo na železničku stanicu u Tovarnik. Mađarska je počela da postavlja, a potom i da uklanja bodljikavu žicu na granici sa Slovenijom, saopšteno je u Ljubljani. Slovenija je pozdravila odluku suseda da ukloni žicu i najavila skorašnji susret ministara unutrašnjih poslova dve države. Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Apostolski nuncije u Srbiji Orlando Antonini izjavio je da proces kanonizacije zagrebačkog nadbiskupa tokom Drugog svjetskog rata Alojzija Stepinca neće biti nastavljen pre ili tokom rada zajedničke srpsko-hrvatske komisije, čije je osnivanje predložio Papa Franja i prihvatanja obe strane. Antonini je za politiku kazao da mu niko u Beogradu nije rekao da Vatikanu prenese stav da bi Papa Franja trebalo da posjeti prvo Jasenovac, pa tek onda Srbiju. Nuncije je rekao i da papina posjeta nije ni u pripremi i da za sada postoje samo pozivi vlade Srbije i predsjednika Tomislava Nikolića. Predsjednik Nikolić otputovao je u Njujork, gdje će 30. septembra učestvovati na 70. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Nikolić će također 27. septembra učestvovati na samitu o usvajanju razvojne agende posle 2015. godine. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević izjavila je u Novom Sadu da je našoj zemlji potvrđeno da do kraja ove godine može da otvori prva poglavlja.
Ono što je vrlo jasna, precizna poruka iz Evropske unije, i to ne samo Brisela, nego i iz evropskih prestonica, posebno Berlina, mogli smo čuti i od njih da do kraja godine Srbija može očekivati otvaranje poglavlja 35, koji se bavi, dakle, procesom praćenja i normalizacije između Beograda i Prištine, kao i poglavlja 32, tu se nadamo da će biti potpuni konsenzus, govorimo o finansijskoj kontroli. Fokus jeste u ovom momentu na poglavljima 23 i 24, ali smo znali da je taj fokus i on će konstantno biti takav.
Ministar Ivica Dačić izjavio je da očekuje rast ruskih investicija i srpskog izvoza u Rusiju uz dalju liberalizaciju međusobne trgovine. Na sastanku radne grupe za unapređenje trgovinsko-ekonomske saradnje s Rusijom, on je najavio da će u Beogradu biti održan sastanak međudržavnog komiteta dve vlade uoči predstojeće posete Moskvi premijera Vučića sa delegacijom ministara i privrednika. Skupština Srbije završila je načelni pretres paketa finansijskih zakona. Rad nastavlja u ponedeljak kada će razmatrati amandmane na te zakonske predloge. Izdavanjem građevinske dozvole za izgradnju dve stambene kule u okviru projekta Beograd na vodi stekli su se i formalni uslovi za postavljanje kamena temeljca za taj veliki projekat, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kamen temeljac će biti postavljen sutra, a prema najavama to će učiniti premijer Aleksandar Vučić i prvi čovjek Eagle Hillsa i investitor projekta Muhamed El Abar. Savet ministara Saveta Evrope pozvao je Srbiju da pripremi presudu Međunarodnog suda pravde i što pre usvoji zakon koji će omogućiti isplatu stare devizne štednje. U zaključcima sa zasedanja Savet podsjeća da je sud u Strasburu jula prošle godine u predmetu Alići i ostali Srbiji i Sloveniji naložio da zakonom regulišu isplatu starih štednih uloga bivše Ljubljanske i Investbanke i dao im godinu dana da taj zakon usvoje. Kako navode, Srbija to nije učinila u zadatom roku. Država vlasnicima starih štednih uloga duguje oko 310 miliona evra. U Skupštini grada Beograda održana je prva konferencija za novinare povodom jubilarnog 60. sajma knjiga koji će trajati od 25. oktobra do 1. novembra, zabeležila Ljupka Kovačević.
Na 60. sajmu knjiga zemlja počasni gost ove godine je Rusija, zemlja sa bogatom kulturom i literaturom. Pod sloganom Šta bi bilo da nije bilo, na predstojećem sajmu knjiga učestvovaće više od 450 izlagača, bibliotekara, knjižara, pisaca iz zemlje i sveta, izdavača koji će predstaviti svoju godišnju produkciju, ali će i ostvariti različite vidove poslovne i kulturne saradnje. Sajam knjiga će početi 25. oktobra, a dodelom nagrada u četiri kategorije svoje kapije zatvorit će 1. novembra.
U 10 gradova u Srbiji održana je manifestacija Noć istraživača, ovog puta pod sloganom Zasijajmo zajedno u noći. Manifestacija je održana u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Subotici, Pančevu, Kragujevcu, Jagodini, Ćupriji i Svilajncu. Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Vlade Radičević.
Odbojkašice Srbije danas započinju takmičenje na šampionatu Evrope. U prvom kolu u Eindhovenu od 18 časova uz TV prenos igraće protiv selekcije Nemačke. Čujmo šta očekuje Milena Rašić.
Zaista jedva čekamo da počne ta prva utakmica. Iskreno se nadam da ćemo odigrati na istom nivou kao što su to radili na svjetskom kupu. Počinjemo od grupe gdje su nam favoriti Nemačka, Češka i Rumunija. Prva utakmica sa Nemačkom, znamo da Sremcem nikada ne zna kako mogu odigrati, ali naravno sve zavisi od nas. Počet ćemo utakmicu maksimalno koncentrisane i na cijelom evropskom prvenstvu ćemo naravno ići od utakmice do utakmice i vidjet ćemo da je.
U prvom delu takmičenja na evropskom šampionatu Srbija će sutra igrati protiv Češke, a u ponedjeljak rival našim odbojkašicama bit će Rumunija. Trener Novaka Đokovića Boris Becker izjavio je juče u Beogradu da navijači u Njujorku nisu bili protiv našeg tenisera, već su samo bodrili Rodžera Federera. On je također napomenuo da se nada da će Novakova dominacija u tenisu trajati. Naš cilj je da igru dovedemo do perfekcije, rekao je Boris Becker. Na košarkaškom turniru u Zadru Crvena zvezda je juče poražena od turske Darušafake sa 84-77. Danas od 18 časova Crvena zvezda, također u Zadru, igra protiv Fenerbahčea.
Kako nas vreme očekuje tokom dana iz Hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj?
Danas na severu i zapadu Srbije oblačno, ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom, u ostalim krajevima promenjivo oblačno i veći deo dana suvo, a u Negotinskoj krajini bit će i pretežno sunčano. Uveče i u toku noći sa juga i jugoistoka Srbije jačanje oblačnosti uz kišu i lokalne pljuskove uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, najviša temperatura od 17 stepeni na severozapadu do 23 stepena na istoku i jugoistoku Srbije. Na području Beograda pretežno oblačno i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili rosulja. Duvaće slab severozapadni vetar, najviša temperatura u glavnom gradu oko 18 stepeni.
U Beogradu je trenutno 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 999 milibara, a severozapadni vetar duva brzinom 3 do 6 metara u sekundi. 6 je sati i 19 minuta, ovo je bio jutarnji dnevnik Radio Beograda 1, koji su realizovali Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Gordana Eror i Brankica Đikanović. Sledi naš jutarnji program Uhvati dan, a sa vama do 9 sati Čedomir Savković.
Sportski spomenar.
Ja Mihaliću kažem, 54. Znaš šta je? Ja se prešaltam na duge pruge. I ti ako hoćeš dobro maraton trčati, mi moramo trčati preko 40 km svaki dan.
Sećanje na atletičara Dragu Štritofa. Nedelja, 27. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Šest je časova i 22,5 minuta. Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Do 7 časova čućemo vesti kao i šta se dogodilo na današnji dan. Tu je izveštaj Automoto Saveze Srbije, prelistaćemo i štampu. Što se tiče vremena, oblačno, maglovito u Srbiji, uglavnom bez padavina, osim u nekim mestima u Vojvodini i na jugu Srbije. Najviše izmerena temperatura je u Negotinu 16 stepeni, 15 je u Nišu, u Kruševcu 14, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, na Paliću, u Beogradu, u Kragujevcu i u Kraljevu. Dakle, u tim mestima 14 stepeni, 13 u Valjevu, 9 na Crnom Vrhu, na Zlatiboru, Sjenici, 6 stepeni je na Kopaoniku. Ove subote na severu i zapadu Srbije oblačno, mestimično sa slabom kišom, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Na jugu i jugoistoku Srbije posle podne i uveče očekuje se ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljevine. Najviša dnevna temperatura biće između 17 stepeni, to se očekuje na severozapadu, do 23 stepena na istoku Srbije. Do 3. oktobra očekuje nas pretežno oblačno i sveže vreme, povremeno sa kišom, temperatura vazduha biće ispod prosečnih vrednosti, maksimalne temperature uglavnom od 14 do 18 stepeni do 3. oktobra. E sad, beogradske elektrane vršit će probe sistema daljinskog grejanja. od 1. do 9. oktobra, saopštilo je to preduzeće. Inače, grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra. Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada energetskih objekata, toplane, kotlarnice, toplovodne mreže, a s obzirom da će delovi sistema biti u funkciji, iz elektrana upozoravaju da se može dogoditi da pojedina grejna tela budu delimično zagrejana i apeluju na građane da ne upućuju reklamacije dispečerskom centru ukoliko im radijatori nisu topli. Međutim, građani treba da obrate pažnju na ispravnost svojih unutrašnjih instalacija i da se, ukoliko primete, recimo, curenje vode iz instalacija, obrate dispečerskom centru ili Beokom servisu. Naravno, mogu da se obrate i putem elektronske pošte, ta adrese bks@beograd.gov.rs. Dakle, te probe beogradskih elektrana bit će od 1. do 9. oktobra. Sada je 6 časova i 26 minuta. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program. Časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Vlada Srbije ukinula je mere koje su bile odgovor na hrvatsku blokadu graničnih prelaza. Na prelazu Batrovci-Bajakovo kolone kamiona su znatno smanjene. U toku noći prošlo više od 300 kamiona. Na dobrom smo putu da otvorimo prva poglavlja sa Srbijom pre kraja godine, istakao u Beogradu Johannes Hahn. Naše odbojkašice od 18 časova startuju protiv reprezentacije Nemačke na evropskom prvenstvu koje se igra u Holandiji i Belgiji. Vreme je danas oblačno, mestimično se očekuje kiša. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena, trenutno je 16 stepeni u Negotinu 15, u Nišu 14, u Novom Sadu i u Kragujevcu 9, na Zlatiboru 6 stepeni je na Kopaoniku, 14 stepeni i u Beogradu. Čuli ste vesti jutra.
Radio Beograd. Start.
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. septembra 1860. godine u svom dvoru u Topčideru preminuo je knjaz Miloš Obrenović. Učestvovao je u gotovo svim većim bitkama ustaničke Srbije od 1804. godine. 1813. godine, kada je ustanak ugušen, jedini je od uglednijih vojvoda ostao u Srbiji. 1815. podigao je drugi srpski ustanak. Sporazumom sa Marašli Alipašom dobio je za Srbiju ograničenu autonomiju koju je spretno proširivao. Evo jednog zapisa Vuka Karadžića iz susreta sa knjazom Milošem u Beču.
A ta istorija koju pišeš, činiš voliko... Istorija je prokleta i ona meni zamjera što s Turcima nisam činio veće pogibije. Probali smo mi da otmemo na snagu, pa nije išlo. Činiš voliko, ja sam probao na pamet. Računao sam da je pameti više tamo gdje su nevolje veće, a mi smo od Kosova u nevoljama. Uostalom, ti skupljaš pamet. I nisam se prevario računu. Misliš li, istoriče, da mi je bilo lako? Nekad je teže suzdržati se nego li poteći mač. Turci su, činiš voliko, svojim psima davali ime Miloš i to mi je bilo najteže. Ja pričam sa pašom, a on kida komadiće ljeba i baca džukeli i sve viče: drž Miloše, drž Miloše! Ja stisnem zube i mislim, neka sam i džukela, ali odgrišću vam komad carevine.
Na današnji dan 1826. godine u Brankovini kod Valjeva rođen je književnik Ljubomir Nenadović. Ljubomir Nenadović je bio jedan od prvih srpskih književnika sa širokim evropskim obrazovanjem. Pisao je pesme, ali su u književnosti najvredniji njegovi putopisi iz Švajcarske, Pariza, Italije, Nemačke i Crne Gore. Evo jednog duhovitog zapisa Ljubomira Nenadovića.
Zanesen još u detinjstvu fantazijom bezbožnih grških bogova, želao sam da budem poeta. Sima Milutinović, pesnik Srbijanke, kad me god video govoraše da od poezije nema na svetu lepšeg zanata. Ja sam mu rado verovao. U mojoj sobi obesio sam sliku Omira i mnogih drugih prvih majstora od tog lepog zanata. Svi su bili ćelavi. I Sima beše ćelav, tako da sam zaista mislio da ko nema ćelavu glavu ne može pisati lepe pesme, zato sam želeo da i ja što pre oćelavim. Od sviju želja, tu mi je jedinu želju Bog ispunio.
26. septembra 1852. godine u Šibeniku je rođen književnik Sima Matavulj. Matavulj je bio učitelj u zadarskim selima, predavao je francuski i italijanski u Herceg-Novom i na Cetinju, gde je vaspitavao sinove knjaza Nikole. Njegov izuzetan pripovedački dar ogleda se u pričama iz dalmatinskog života, kao što su Povareta, Pilipenda, Zvono i druge. Njegov roman Bakonja Frabrne jedno je od najboljih dela srpskog realizma. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Ako će se ženiti Eko.
'46. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neizlečivo. Za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Eko.
Mozaik vremena.
Hag, 2. oktobar 2002. Stjepan Mesić.
Tuđman je nama rekao, dobivamo banovinske granice iz 38. godine, plus Cazin, Kladušu i Bihać. I kaže da je Milošević rekao, Franjo, ti uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to je takozvana Turska Hrvatska, to meni ne treba.
Radio Beograd 1, borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Buka rata u Siriji odjekuje Evropom. Šta je teže sanirati, uzrok ili posljedice? Sedmica, nedjelja 27. septembar od 10:05. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
6:44. Kada su u pitanju temperature, 16 je u Negotinu, 15 u Nišu i u Kruševcu, 14 u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, na Paliću, u Beogradu, u Kragujevcu, u Kraljevu, 13 u Valjevu, 9 na Crnom Vrhu, Zlatiboru, u Sjenici, 6 stepeni je na Kopalniku. Kakvo nas vreme očekuje ove subote, reći će nam meteorolog Slobodan Sovilj.
Danas na severu i zapadu Srbije oblačno, ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom, u ostalim krajevima promenjivo oblačno i veći deo dana suvo, a u Negotinskoj krajini bit će i pretežno sunčano. Uveče i u toku noći sa juga i jugoistoka Srbije jačanje oblačnosti uz kišu i lokalne pljuskove uz mogućnost grmljavine. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar, najviša temperatura od 17 stepeni na severozapadu do 23 stepena na istoku i jugoistoku Srbije. Na području Beograda pretežno oblačno i veći deo dana suvo. U pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili rosulja. Duvaće slab severozapadni vetar, najviša temperatura u glavnom gradu oko 18 stepeni.
Usled očekivanih biometeoroloških prilika cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima i dalje se savjetuje izvesna opreznost, promjenljivo raspoloženje, bolovi u kostima i pospanost su mogući kod meteoropata, neophodna je i dodatna pažnja u saobraćaju. Kada smo kod saobraćaja, čućemo i izveštaj Automoto Saveza Srbije, tamo je dežurni operater Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Jesenji uslovi vožnje na koje se vozači još uvijek nisu navikli, mokar kolovoz, smanjena vidljivost, nedovoljno držanje odstojanja između vozila i neprilagođena brzina, a pritom pojačan saobraćaj zbog početka vikenda i jučerašnjem danu, a posebno u popodnevnim satima, bili su uzrok čestih saobraćajnih nezgoda, manjih lančanih udesa i prekida u saobraćaju. Prema podacima uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 113 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 61 lice povrijeđeno, a nažalost 4 osobe su smrtno osadale. Vozači će danas pratiti slični vremenski uslovi sa čestim pljuskovima i mokrim kolovozima, zbog kojih je neophodno prilagoditi vožnju i brzinu ovakvim vremenskim uslovima uz više strpljenja i bez rizičnih preticanja i obilaženja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je zamena asfalta na desnoj strani autoputa u smeru ka Nišu iz pravca Beograda na deonici između Begaljičkog brda i Malog Požarevca, zbog čega je u dužini od oko 7 km zatvoren smer autoputa koji vodi ka Nišu, pa se vozila preusmeravaju na suprotnu stranu autoputa u brzu preticajnu traku. Ovi radovi ne utiču na rad naplatne rampe Mali Požarevac, ali mogu biti uzrok formiranja kolona i usporene vožnje u satima pojačanog saobraćaja, posebno u danima vikenda kada je saobraćaj osjetno pojačan. Alternativni put vodi Avalskim putem ka Mladenovcu ili od Vrčina preko Ralje ili Grodske do uključenja na autoput. U nedelju 27. septembra od 18 časova zbog radova na autoputu između Beograda i Niša biće zatvorena vozna i preticajna traka kod naplatne rampe Mali Požarevac i isključenje za Mladenovac. Vozila u smeru Niša biće preusmerena na brzu traku suprotnog smera, dok će vozila koja se isključuju za Mladenovac biti usmerena na zaustavnu žutu traku, pa se upozoravaju vozači da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i preusmeravanje vozila. Usporena vožnja očekuje vozače i na delu puta koji vodi iz pravca Topole ka Rudniku preko Šatornje, gde je u toku sanacija klizišta, a slično i na delu Ibarske magistrale između Ljiga i Rudnika, gde su radovi na sanaciji klizišta u toku. Na graničnim prelazima Batrovci i Šivca Hrvatskom putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja, teretni saobraćaj je u funkciji, ali su i dalje dugačke kolone i višesatna čekanja prilikom izlaska iz Srbije. Na graničnim prelazima sa Mađarskom vreme zadržavanja putničkih vozila na našim prelazima kreću su intervalima od 15 do 30 minuta, dok se na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom i Sremskoj Rači sa Bosnom formiraju dugačke kolone teretnih vozila, pa su zadržavanja prilikom izlaska iz naše zemlje višesatna.
Jovica Mitić se javio iz Automoto Saveza Srbije. Eto, čuli smo kakva je situacija posle ukidanja blokade na graničnim prelazima sa Hrvatskom. Čuli smo dakle i da je gužva i na graničnim prelazima prema Bosni i Hercegovini. Sada je 6 časova 48 minuta. Minuta do 7 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 listamo novine. Na naslovnim stranama novine uglavnom pišu o prekidu blokade na graničnim prelazima sa Hrvatskom. Politika Brisel uz Beograd, pala hrvatska blokada. Zatim je tu i jedan intervju nadbiskupa Orlanda Antoninija, apostolskog nuncija. Poseta pape Srbiji nije u pripremi, kaže on. A Erdogan, predsjednik Turske, kaže izbjegličku krizu nemoguće rešiti bez Asada i Putina. 2 miliona izbjeglica koje su u Tursku stigle uglavnom iz Sirije, Ankaru su do sad koštale više od 8 milijardi dolara. Politika piše i o tome šta se dešava u našem sudstvu. Miljko Radisavljević se opet kandidovao za mesto višeg javnog tužioca u Beogradu. Najozbiljniji kandidat je Nataša Krivokapić, a za mesto šefa prvog osnovnog tužilaštva Ljubivoje Đorđević. Deseta strana politike, Amerikanci ne mare za velikog Fiću, iako se vožnja pape Franje našim automobilom u Washingtonu neće koristiti u marketinške svrhe, modelu 500L ipak je potrebna neka reklama kako bi se bolje prodavao na severnoameričkom tržištu. Sljedeća strana politike, 11. strana, penzioneri se ne mire sa odlukom Ustavnog suda. Predstavnici penzionera predlažu da se sadašnje smanjenje penzija za 22, odnosno 25% bar prepolovi ili svede na 10%. A kada smo kod kulture i kod onoga što zanima ljubitelje pisane reči, na sajmu knjiga više od 450 izlagača na predstojećem ovogodišnjem biće gost Rusija, počasni gost sajma knjiga u Beogradu. On se održava od 25. oktobra, traje do 1. novembra. I izdavačka produkcija biće prikazana na više od 29.000 kvadratnih metara, piše Politika. Dnevni list danas na naslovnoj strani piše o tome kako će Turska naplatiti pomoć Evropske unije oko izbjeglica. Turci možda bez viza u Evropsku uniju. Premijer Ahmed Davutoglu predložio je uspostavljanje tampon zone i zone zabrane leta široke 80 km na severu Sirije. Erdogan Evropi sada potrebniji nego ikada pre, pa će dobro tvrditi Pazar. Opširnije o ovome na strani 11. Zaštitnik građana i poverenica za ravnopravnost zatražit će da se Ustavni sud izjasni da li je novi zakon diskriminatoran. Zaštitnik građana kaže država štedi na ženama. Zakon o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru primorava žene da idu u penziju sa 60 godina i 6 meseci starosti. O tome na 9. strani. Na 15. strani je i intervju sa Dejanom Stojiljkovićem, piscem. On kaže da je Srbija mesto gde sluđene životinje čekaju jer nemaju kuda. On se naravno malo ovako slikovito i ironično izražava. To, dakle, piše Dnevni list danas. Večernje novosti, naslovna strana, završen sukob koji je inicirao Zagreb. Hrvatska poražena, granica otvorena. Detaljno o tome pišu Večernje novosti, koje se bave i na 7. strani, inače, nelegalnom trgovinom kafom, alkoholom, cigaretama. Sve to znatno, kao što znamo, inače smanjuje prihode u državnoj kasi, a Večernje novosti pišu da svaka peta šolja kafe je izgleda švercovana. Sivo tržište u Srbiji godišnje pojede oko 370 miliona evra. To su neke ovako, za naše uslove, naravno, zapanjujuće cifre. Sada, u ovo vreme kada je državi potreban svaki dinar, i ne samo državi, građanima, naravno. Prelazimo na dnevni list Blic. Sad o čemu piše ta u tim novinama? Akcionom planom predviđeni rashodi za već urađene poslove. Vlada Srbije baca stotine hiljada evra. Vlada Srbije planira da potroši najmanje 150.000 evra za zakone koji su vezani za rad poverenika za informacije od javnog značaja, iako su oni praktično već urađeni. To je na petoj strani današnjeg Blica. A šesta i sedma strana tog dnevnog lista donosi jedan tekst o tome kako je Vladimir Putin postigao dogovor sa Saudicima o napadu na islamiste. Ruski migovi kreću u lov na džihadiste. Putin će se u ponedeljak sastati sa Barackom Obamom, predsjednikom Sjedinjenih Država. On sprema da se pokrenu vazdušni napadi protiv islamske države u Siriji. To tvrdi američka agencija Bloomberg. To se odnosi na predsjednika Rusije Vladimira Putina. E sad, za kraj pregleda štampe, evo malo koja reči o sportu. Odbojkašice danas startuju na evropskom prvenstvu. Rio prebrinule, na redu je medalja. Kruna sezone, tako se može okarakterisati učešće Srbije na 29. šampionatu kontinenta u Belgiji i Holandiji. Premijera protiv Nemačke danas od 18 časova. Bio je to naš pregled štampe. U 7 nas očekuju vesti, potom emisija Dobro jutro deco, nakon koje nastavljamo sa našim jutarnjim programom Radio Beograda 1 Uhvati dan.
Tačno je 7 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vlada Srbije ukinula je sinoć kontramere koje je uvela protiv Hrvatske kao odgovor na blokadu graničnih prelaza. Odluka Vlade Srbije stupila je na snagu odmah i kamioni i roba iz Hrvatske po uobičajenoj proceduri ulaze u Srbiju. Prethodno je Hrvatska otvorila granične prelaze prema Srbiji za sav saobraćaj. Odluku o deblokadi granice Hrvatska vlada je donela posle jasnih poruka iz Evropske unije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da to ne smatra velikom pobedom Srbije i naše vlade, nego pobedom razuma i budućnosti i pozvao sve građane da grade dobrosusedske odnose sa Hrvatskom i svim drugim susednim državama. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je da Hrvatska želi normalne odnose sa Srbijom i da Srbi u Hrvatskoj od njega nemaju boljeg prijatelja. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da Hrvatska odluke o zatvaranju granica treba da donosi u dogovoru sa Evropskom unijom. Ona je naglasila da se zalaže za strogu kontrolu granica Hrvatske suočene s velikim brojem migranata, ali ne i potpuno zatvaranje. Na svim graničnim prelazima saobraćaj funkcioniše uobičajeno. Na prelazu Batrovci-Bajakovo kolone kamiona su znatno smanjene. U toku noći carina i policija propustila je više od 300 kamiona. Potpuna normalizacija teretnog saobraćaja očekuje se do večeras. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn uveren je da će do kraja godine biti otvoreno prvo poglavlje u pregovorima Srbije i Evropske unije. Hahn je istakao da je Srbija ključni regionalni partner Unije. Mađarska je počela da postavlja, a potom i da uklanja bodljikavu žicu na granici sa Slovenijom. Slovenija je pozdravila odluku suseda da ukloni žicu i najavila skorašnji susret ministara unutrašnjih poslova dve države. Apostolski nuncije u Srbiji Orlando Antonini izjavio je da poseta pape Franje Beogradu nije ni u pripremi i da sada postoje samo pozivi vlade Srbije i predsjednika Tomislava Nikolića. Antonini je za politiku kazao i da mu niko u Beogradu nije rekao da Vatikanu prenese stav da bi papa Franja trebalo da prvo poseti Jasenovac pa tek onda Srbiju. Džihadisti Islamske države sve više napreduju u Afganistanu, gde privlače sve veći broj simpatizera i regrutuju sledbenike u 25 od ukupno 34 afganistanske provincije, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija. Islamska država, koja kontroliše velike delove Sirije i Iraka, pokušava da se proširi i u Afganistanu, gde se suprotstavlja talibanima na njihovom terenu, prenela je agencija France Press. Američko ministarstvo odbrane je saopštilo da je grupa sirijskih pobunjenika koje su obučavale američke snage predala municiju i vojnu opremu filijali Al-Kaide u Siriji Al-Nusra frontu. Danas počinje evropsko prvenstvo za odbojkašice koje se igra u Holandiji i Belgiji. Naše odbojkašice u 18 časova startuju protiv reprezentacije Nemačke. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas oblačno, mestimično slaba kiša, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Beogradu je prema poslednjem merenju 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha 94%, vazdušni pritisak 1000 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. 7 je sati i 4 minuta. Ovo su bile vesti prvog programa Radio Beograda.
Pozor.
Pa ne, breni, da znam, ja znam.
Dobro, onda da počnemo.
Jel vi to meni govorite?
Branislav Nušić.
Ja sam.
Izvolite, sedite.
Nušić za početnike.
Branislav Nušić
iz autobiografije.
Kroz 4 godine škole ja sam revnosno hvatao muve, pravio na propisima ogromne krmače, rezao perorezom školske klupe i vraćao se svakoga dana kući tako ubrljani prsti od mastila kao da sam izučavao farbarski zanat, a ne školu. Na kraju četvrte godine obukla me majka u nove haljine, zakopčala me pažljivo od ostrag, strpala me u džep čistu i lepo savijenu maramu za nos, očešljala me sa razdeljkom na sredi i odvela lično u školu, gde sam pred mnogobrojnim gostima deklamovao nešto rodoljubno iz lire, zbog čega me je protap uljubio u čelo, okružni načelnik pomilovao, a otac se zaplakao. To je bio čin koji je označio da sam od toga časa gimnazijalac. Pre no što ću poći u gimnaziju, otac mi je održao jednu dužu reč, ubeđujući me da sad već moram biti ozbiljniji i misliti na svoju budućnost. Majka me je blagoslovila, a tetke su potresene plakale, saučestvujući valjda u mučeništvu koje mi predstoji. Otac je naročito u svojoj reči naglašavao kako sad treba da mu osvetlam obraz i ja sam to vrlo svesrdno primio k srcu i verovatno bih i ispunio očeve želje da su samo i profesori na to pristali. Sećam se lepo toga svoga uspeha u životu. Kad sam to jutro polazio na ispit, majka mi je opet obukla nove haljine sa štirkanom kragnom od čipke, pocekla mi nokte, očešljala me sa razdeljkom, stavila mi u džep čistu maramicu za nos i poljubila me u čelo uz reči: osvetlaj mi, sine, obraz. A otac, kad sam mu prišao da mu poljubim ruku, rekao je: sinko, ovo je u stvari tvoj prvi ozbiljni ispit i prvi korak u životu, te želim da ti uspeh nagradim. Kad se vratiš sa ispita i javiš mi da si ga položio, dobit ćeš ovaj zlatan dukat. Kada sam srećno pao na ispitu, stao sam pred gimnazijska vrata i ovako razmišljao: batine mi ne ginu, a dukat neću dobiti. To su dve štete. Kako bi bilo kad bih ja to sveo na jednu štetu? Neka dobijem batine, kada već tako mora biti, ali neka dobijem i dukat. Doleteh veseo i ushićen ocu i majci, izljubio sam im ruke i uzviknuo: položio sam, odlično sam položio. Majici i ocu skotrljaše se niz obraze suze radosnice, te otac pusti ruku u džep, izvadi onaj nov novcati dukat i predade mi ga ljubeći me u čelo. Ja sam, razume se, pojeo zatim batine, al sam bar pojeo i dukat. Ovoga jutra budio se glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
moga grada, što si mi dala srce puno sna. Pošto se seti kišu da ti kupi i oblak mali pod kojim stojim ja. Nemoj da budi oči moje snene, kad kiša pada ti si oblak ta. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku večno da ljubim ja.
Sedam je časova i 12 minuta, dobro jutro. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1 do 8 časova. Govorimo o manifestaciji Sajamski dani koja je u toku u Nišu. Nju organizuje Gradska uprava za poljoprivredu i razvoj sela. Danas je Evropski dan jezika, a nedavno je u Studentskom kulturnom centru u Novom Beogradu održano jedno predavanje o fenomenu psovanja, pa ćemo joj čuti jednu priču o tome. Tema je naravno i sport, u centru pažnje ženska odbojka. Kada smo kod vremena, za sada slaba kiša prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda je na Paliću, gde je izmereno 14 stepeni. U Beogradu, kao da se polako razvedrava, takođe 14 stepeni u prestonici. Najtoplije, međutim, u Negotinu 16 stepeni, 15 u Nišu, 14 u Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, 13 u Valjevu i u Novom Sadu, 10 na Crnom Vrhu, 9 u Sjenici na Zlatiboru, 6 stepeni je na Kopalniku. Ove subote u Srbiji na severu i zapadu oblačno, mestimično sa slabom kišom, u ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Na jugu i jugoistoku Srbije posle podne i uveče očekuje se ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Najviša temperatura vazduha biće od 17 stepeni na severozapadu do 23 stepena na istoku Srbije. U našoj zemlji do 3. oktobra pretežno oblačno i sveže vreme, povremeno sa kišom. Temperatura vazduha biće ispod prosečnih vrednosti, maksimalne temperature uglavnom od 14 do 18 stepeni. Evo da pomenemo jedan možda ovako zanimljiv događaj. Javno komunalno preduzeće GSP Beograd i ove godine će biti deo manifestacije Dani evropske baštine sa programom Podsetnik za nezaborav. Kovačnica GSP sa početka 20. veka. Po prvi put biće otvorena vrata kovačnice gradskog prevoznika sa mašinama i alatima čija proizvodnja datira s početka prošlog 20. veka, 20. stoljeća. To je ujedno i zvanična najava početka realizacije projekta muzeja GSP-a. Navodi se u saopštenju, u autentičnom ambijentu posetiocima će biti predstavljeno više od 25 mašina, brojni ručni alati, kapije GSP Beogradu Kneginje Ljubice 29 biće otvorene za posetioce od 10 do 17. A časova, dok će posete kovačnici biti organizovane po grupama. Na svaka dva sata u 11, 13 i u 15 sati kažu da je ulaz besplatan. A obeležavaju se još neke stvari danas. Recimo, tu je komemoracija povodom 155. godišnjice smrti kneza Miloša Obrenovića. Održava se u Sabornoj crkvi u Beogradu, a kako je saopštio Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, ceremonijom će biti obuhvaćen verski obred, polaganje venaca i odavanje počasti. Knez Miloš Veliki vladao je od 1815. do 1839. i od 1858. do 1860. bio je jedan od naših najznačajnijih novovekovnih vladara, bio je predvodnik drugog srpskog ustanka, podsjećamo, to je sve bilo na Cveti 23. aprila 1815. godine u Takovu. Ove godine je bilo i 200. godina od drugog srpskog ustanka. A na srpskom vojničkom groblju Zejtinlik danas će biti održana ceremonija povodom obeležavanja 97 godina od proboja Solunskog fronta. To je saopštio Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Sutra će biti položeni venci i odata počast kod savezničkog memorijala na Polikastru povodom godišnjice proboja Makedonskog fronta. 7:17, slušate Radio Beograd 1 i dobro jutro još jednom. Sedam časova 20 minuta. U centru Niša već nekoliko dana traje manifestacija Sajamski dan, koju organizuje Gradska uprava za poljoprivredu i razvoj sela. Posle izložbe proizvoda od voća, povrća, lekovitog bilja na ovom prostoru od juče izlažu i proizvođači cveća i začinskog bilja. Razne vrste kućnog i baštenskog cveća Nišlije će moći da vide, ali i da kupe sve do ponedeljka. Jutros iz centra Niša javlja se naš reporter Ozren Rašić.
Čedo, dobro jutro. Evo me u samom centru grada ovog jutra, a tu je i veliki prostor koji je namenjen izlagačima i to na danima sajma. Ja sam ovde pored štandova gde je rasadno bilje, gde je hortikultura i evo da čujemo neke od onih koji prodaju nišlijama ono što može da bude baš lepo za baštu, može da lepo za kuću. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izuzetno bogat štand.
Da, izuzetno bogat štand. Ovde ima dosta lepih biljaka, ima biljaka za baštu, za saksije, za terasu.
se, ima patuljasti, imaju padajuće, imate recimo ovaj kuglasti lep bor koji je patuljast, a u jednom je kuglast, ima ove ljubičaste šišarke, imamo ove topijare sa puno ovih bogatih kugli, pa imamo indijske jorgovane, to je sada jako popularno zato što su puni cveta, imamo vijugavi lešnik, isto patuljasta biljka koja je tako cela vijugava i plus daje mali sitan plod koji je naravno jestiv, pa imamo recimo japanski javor patuljasti, on je malo specifičan, menja boju, bude crven u proleće, u letu bude zelen, po jesen opet bude crven.
Kakve su cene?
Cene sve zavisi od sorte, sve zavisi od starosti, kreću se od 250 dinara pa idu na više.
Gospođo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo vas ovde pored ovog štanda.
Mnogo je lep, raj, pravi raj, kad se ovo pogleda ovako.
Imate cveće u kući?
Imam, puno imam, u svakoj sobi skoro imam cveće i volim cveće.
Evo, čusmo gospođu koja za ovaj štand gde se trenutno nalazi kaže da je raj na zemlji.
Da, kod nas imate bogumile, imate pasiflore, dipladenije, mandevile, hibiskuse i tako, uglavnom tropski cvet.
A imate i dovoljno znanja da pomognete i nekajete?
Naravno, uvek savet dajemo mušterijama koje kupuju cveće, znači kako se održava.
I da bude kao i vaše.
Da, naravno, još lepše, ne kao moje, još lepše.
Kakve su cene?
Cene se kreću od 300 dinara do 3000 velike biljke, sad to zavisi od biljke do biljke.
Evo mi pored štanda gde dominiraju kaktusi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko vrsta kaktusa ima?
Ja imam kući oko 200 vrsta kaktusa, nisam ih tačno brojila, ali 200 su, 200 vrsta kaktusa ima.
A ovde ih ima izloženo?
Pa ima ih oko 100 vrsta sigurno.
Čovek da ne zna šta da pogleda i zašto se opredeli.
Pa baš tako.
Gledate cveće, jeste zainteresovani nešto da kupite?
Pa evo sad, upravo smo sad videli da je izložba, pa ćemo...
Kaktusi su interesantni?
Pa veoma.
Pa i cena nije nešto bog za kako je?
Nije.
Imate kući cveća?
Da. Obožavam cveće.
Hvala. Kupili ste cveće?
Da.
Je li skupo?
Nije. Jeftinije nego u Beogradu.
I koje ste to cveće kupili? Ja se nešto slavim.
Ja ne znam kako. Mama ga zove ovde Šuman. Da, Šuman.
Znači Šuman ide kod kuće.
Kuće. Vidi, Šuman. Šuman!
To je aloja.
To je aloja, to imam. Nego šta je čuvar novca?
A taj? Šta je para zato što je aloja.
I šta, ovaj čuvar novca čuva novac stvarno?
Da, stvarno čuva novac.
Pun novčanik.
Da, pun novčanik stalno, pošto imam dosta to kaktusa, znači imam puno para.
Evo, čuli ste, ima kaktusa koji se zove čuvar novca.
Oprosti što ti stvaram ja, a moram istinu ti reći, da više ne volim te sad i da je kraj naše sreći. Ja imam samo želje dve, da budem voljena. Prošlo sve, ne tuguj za mnom, ja te molim. Znaj da je varka, da se samo jednom ljubi, jer kad razum se gubi, prava ljubav je to. Na kraju primi pesmu tu, umesto nežnosti reči, umesto moje ljubavi. Oprosti mi i oprosti. Thank you. umesto nežnosti reči, umesto moje ljubavi, oprosti mi, oprosti.
Znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, nemoj da sad odleti maj.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom zagrljaju ja goreh sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Koji smo reci zagrljeni, često plovili mi. U malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Okraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja. Zagrljeni često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po Tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Tačno je 7 časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Vlada Srbije ukinula je mere koje su bile odgovor na hrvatsku blokadu graničnih prelaza. Na prelazu Batrovci, Bajakovo, kolone kamiona su znatno smanjene. U toku noći prošlo više od 300 kamiona. Na dobrom smo putu da otvorimo prva poglavlja sa Srbijom pre kraja godine, istaka u Beogradu Johannes Hahn. Sport. Naše odbojkašice od 18 sati startuju protiv reprezentacije Nemačke na evropskom prvenstvu koje se igra u Holandiji i Belgiji. I danas oblačno, mestimično se očekuje kiša. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena. Trenutno je 16 stepeni u Negotinu, 14 u Beogradu i u Kragujevcu, 13 u Novom Sadu i u Valjevu, 9 na Zlatiboru, 6 na Kopalniku. Bile su to vesti jutra.
Ovaj mirisni cveta koji meni si dala, predočava svršeta našeg opojnog sena. Jer polako već vene ova ružica mala, al to boli sad mene, stoga molim te ja, piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Piši meni da ja znadem, noću da ti se prikrade. Piši mi i ne ostavljaj me. Zadnje padaju laži, cela večnost je prošla, stoga srce mi pati, jer sam još uvek sam. I dok ljubav doziva, drugom već ti si pošla, da ti usne celiva, gasi srca svog hla. Piši mi, makar najveće laži, samo jedno ti ne kaži, da li je svršeno već sve. Nemoj reći s Bogom druže, ljubav ne poput ruže. Piši mi i ne ostavljaj me.
Slušate Radio Beograd 1. Mislim da možemo i da vas obradujemo, a budući da je u Beogradu sunčano, eto, malo i nekih lepih informacija. A danas se obeležava Evropski dan jezika. U Evropi postoji više od 220 autohtonih jezika, što čini oko 3% od ukupnog broja jezika na svetu. Evropski dan jezika ustanovljen je 2001. godine odlukom Saveta Evrope, uz pokroviteljstvo Evropske unije, u uverenju da je višejezičnost na starom kontinentu dragocena realnost koju treba sačuvati, vrednovati i braniti u budućnosti. Tim povodom sledi jedna priča u našem jutarnjem programu, a naime, koliko često opisujemo ili se nađemo u društvu nekog ko psuje. Neko će reći da to čine retko, jer nije njihov stil izražavanja. Mnogi će nerado priznati, iako povremeno opsuju. A tu su naravno i ljudi kojima su psovke deo svakodnevnog govora. Iako se smatraju izrazom nekulture i lošeg vaspitanja, savremena sociolingvistička istraživanja pokazuju da se psovke koriste čak nekoliko puta češće od pozdrava. Utvrđeno je i da psuju svi. Žene, muškarci, deca, mladi i stari, a naročito je interesantno zapažanje da ljudi ne psuju uvek i samo sa namerom da vređaju. Kako sve koristimo psovke, istraživale su i naučnice saradnice u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti Marija Mandić i Ljubica Đurić. Rezultate svog rada nedavno su predstavile na predavanju u galeriji Studentskog kulturnog centra u Novom Beogradu, a sa Marijom Mandić je razgovarala koleginica Dušica Kovač.
Psovanje se po nekim pravilima lepog ponašanja smatra nekulturnim. Sad, da li je to isključivo stvar nekulture, odnosno loših manira?
Pa zavisi, da. Zavisi u kom komunikativnom kontekstu se koristi psovka. Ja kao lingvista volim psovku da posmatram kao jedno izražajno sredstvo. I smatram da ona u nekim komunikativnim kontekstima je sasvim u redu. Možda u nekim drugim može da se smatra kao uvreda ili možda kao, i naravno kao nedostatak kulture, ali ja mislim da stvarno treba biti fleksibilan i da ne treba u startu psovku stigmatizovati, osuditi, odbaciti kao potpuno nepoželjno jezičko ponašanje. Zavisi kad, kako i gde.
Čega sve psovka može biti izraz?
Obično se smatra da je psovka uvreda, da se najviše koristi u službi da uvredi, ponizi nekog. Međutim, istraživanja pokazuju da psovka ima najrazličitiji ulog. Znači, ona može da bude u funkciji odbrane, kad se osjećamo da smo ugroženi, može da bude u funkciji napada, može da bude u službi izražavanja bilo koje emocije, straha, oduševljenja, čuđenja, čak ljubavi, solidarnosti. Najrazličitije uloge psovka može da vrši i vrši u svakodnevnom govoru.
Zašto su kod nas predmet agresije u psovkama svetinje ili draga bića poput Boga, majke, sunca?
Pa zavisi da li je to agresija. Zato što u psovci se ne koristi ubiću te, zaklaću te i tako dalje, nego koristi se drugi glagoli seksualnog opštenja. Tako da zavisi kako se tome pristupa. Ako se posmatra poreklo psovke, onda ona nije tako nastala. To i objašnjava zašto su najveće svetinje uključene u psovku. Zato što psovka nije nastala kao izraz agresivnog ponašanja, nego njeno poreklo drugačije.
Psovka je u određenim kulturama, odnosno narodima, bila i deo obrazovanja, odnosno deo rituala.
Psovanje je povezano sa kultom plodnosti, a to je najstariji kult. Na tom kultu počiva indoevropska i praslavanska kultura i, ja mislim, sve svetske kulture. Znači, nema starijeg mita, mita od plodnosti. Tako da psovanje zaista potiče iz kulta plodnosti. Tako da svi mitovi koji se povezuju sa kultom plodnosti povezani su i sa verbalnim izrazima toga, a one se nalaze u psovkama. I s tim je povezana i prvobitna uloga psovke, koja nije bila nikako uvredljiva, nego u stvari prema istraživanjima najverovatnije sredstvo da se tera nečista sila i da se prizove plodnost, blagostanje i tako dalje. I to vidimo, na primjer, ko poznaje antičku kulturu, on vidi da ima puno obreda u antičkoj kulturi koji su sačuvani, koji imaju to ritual i kod Grka i kod Rimljana, ritualno psovanje, ritualno huljenje i tako dalje.
Ko psuje više, muškarci, žene ili unutar polova, starije žene, mlađe žene, stari muškarci, mlađi muškarci?
Kada se razmišlja o psovkama, na izgled čini se da psuju više manje obrazovani, da psuju više muškarci i da psuju više ljudi na selu. Međutim, istraživanja su pokazala da psuju svi i samo da postoje bolji mehanizmi kontrole. Ako se baš gleda socijalne grupe, na osnovu nekih sociolingvističkih istraživanja, na primjer Svenke Savić, došli su do zaključka da najmanje psuju mlađe žene i onda smo možda mogli da pomislimo da u stvari žene su manje sklone psovanju, da su finije. Međutim, istraživanja su pokazala da ko najviše psuje, to su starije žene. Tako da u stvari ne radi se o polu, nego se radi o socijalnoj prihvatljivosti. Mlađe žene žele da budu dopadljive, da budu prihvaćene i izbjegavaju da psuju. Isto tako obrazovani i neobrazovani. Obrazovani se možda bolje kontrolišu, ali ljudi su skloni da psuju kada misle da ih niko ne sluša. Kada, na primjer, voze ili kada su sami ili kada u sebi u bradu promrmljaju ili u jako bliskom krugu prijatelji.
Čuli smo Mariju Mandić, lingvistu sa Balkanološkog instituta u Beogradu.
Tiho su šaputale ruže kad si od mene pošla ti, utehu htjele su da pruže kad smo se rastali mi. Somborske ruže ne mirišu od kad u gradu nisi ti, za tobom čeznu i uzdišu svi naši prošli su sni. U zalud čekam te ja, u zalud nadam se ja, bez tebe pust mi je grad, ko zna gdje ti si sad. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti da draga zagrlim ja. U zalu čekam te ja, u zalu dna bez tebe pust mi je grad,
gde ti si sam. Sada sam sam u svojoj bašti i venu ruže plačem ja, a tebe mogu tek u mašti da draga zagrlim ja.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa Simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert. Program Stevan Hristić Vaskrsenje. Solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Mark Watney je prvi kročio na crvenu planetu. Da li će i prvi ostaviti svoje kosti na Marsu? Matt Damon u oštromoj i napetoj priči majstora science fiction žanra Ridleya Scotta, nastaloj po hit knjizi Andy Avira. Epski, uzbudljivo, senzacionalno. Marsovac, spasilačka misija 3D, od 1. oktobra u bioskopima.
Međunarodna tribina kompozitora. U znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti. Hol Narodne banke Srbije. Sala Doma omladine. Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Ostani još tren.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4.
Eko.
Kad sutra dođeš na mali skver, ponesi sobom i srce i cvet. Srce nek peva, neka zna da tebe čeka noćas ja. Nisi došla, mala Sonja, znaj da dugo u noći čekah ja. Nisi došla, ljubav tvoja prolazi već ko beli san, ko beli san. Kosa tvoja mali snu još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja. Kosa tvoja, mali snu, još u vetru spi, ko zebnje sve što mi dade tu nežnost kratku. O, kako sam tužan, Sonja.
Sedam je časova i 47 minuta. Slušate Radio Beograd 1. 16 stepeni je u Negotinu, 15 u Nišu, 14 u Novom Sadu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Beogradu, na Paliću, 13 u Valjevu i Novom Sadu, 10 na Crnom Vrhu, 9 u Sjenici i na Zlatiboru, 6 stepeni je na Kopaoniku. Mi smo u jutarnjem programu stigli i do sporta. Evo najave nekoliko događaja. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić otvorit će Evropski judo kup Srbija Open, za koje je prijavljeno učešće 270 judista iz 27 država. A na programu su i tri utakmice 10. kola fudbalske Super Ligi Srbije, OFK Beograd Spartak u 15 časova, Crvena Zvezda Novi Pazar u 18, Radnik Javor u 19. Počinje i šampionat Evrope, u centru pažnje ženska odbojka. Detaljnije o sportu Vlade Radičević.
Odbojkašice Srbije danas započinju takmičenje na šampionatu Evrope. U prvom kolu u Eindhovenu od 18 časova uz TV prenos igraće protiv selekcije Nemačke. Čujmo šta očekuje Milena Rašić.
Zaista jedno čekamo da počne ta prva utakmica. Iskreno se nadam da ćemo odigrati na istom nivou kao što smo to radili na svjetskom kupu. Počinjemo od grupe gdje su nam favoriti Nemačka, Češka i Rumunija. Prva utakmica sa Nemačkom, znamo da se Nemcima nikada ne zna kako mogu odigrati, ali naravno sve zavisi od nas. Počet ćemo utakmicu maksimalno koncentrisane i na cijelom evropskom prvenstvu ćemo naravno ići od utakmice do utakmice i vidjet ćemo da je.
U prvom delu takmičenja na evropskom šampionatu Srbija će sutra igrati protiv Češke, a u ponedjeljak rival našim odbojkašicama bit će Rumunija. Trener Novaka Đokovića Boris Becker izjavio je juče u Beogradu da navijači u Njujorku nisu bili protiv našeg tenisera, već su samo bodrili Rodžera Federera. On je također napomenuo da se nada da će Novakova dominacija u tenisu trajati. Naš cilj je da igru dovedemo do perfekcije, rekao je Boris Becker. Na košarkaškom turniru u Zadru Crvena Zvezda je juče poražena od turske Darušafake sa 84-77. Danas od 18 časova Crvena Zvezda, također u Zadru, igra protiv Fenerbahčea.
Kaže zašto me ostavi, srce ispuni tugo. Kaži zašto zaboravi ljubav su našu ti. Drugom kada si otišla, osmeh krija je moli, ipak ti si plakala kad se rastasmo mi. Svi moji dani tužni su, mesta dva oka plava, vrati se skrati pa. Sve uši sve divne snove. Kaži zašto zaboravi ljubav su našu ti.
Kraj drugog sata jutarnjeg programa, nekoliko informacija, reči o stanju na putevima, o saobraćaju. Automoto Savez Srbije saopštio je jutros da prema informacijama Uprave granične policije na graničnim prelazima sa Hrvatskom, Batrovci, Bajakovo i Šid, Tovarnik, putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja. Opširnije u izveštaju dežurnog operatera Automoto Saveza Srbije Jovice Mitića.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Jesenji uslovi vožnje na koje se vozači još uvijek nisu navikli, mokar kolovoz, smanjena vidljivost, nedovoljno držanje odstojanja između vozila i neprilagođena brzina, a pritom pojačan saobraćaj zbog početka vikenda i jučerašnjem danu, a posebno u popodnevnim satima, bili su uzrok čestih saobraćajnih nezgoda, manjih lančanih udesa i prekida u saobraćaju. Prema podacima Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 113 saobraćajnih nezgoda u kojima je 61 lice povređeno, a nažalost 4 osobe su smrtno osadale. Vozači će danas pratiti slični vremenski uslovi sa čestim pljuskovima i mokrim kolovozima, zbog kojih je neophodno prilagoditi vožnju i brzinu ovakvim vremenskim uslovima uz više strpljenja i bez rizičnih preticanja i obilaženja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku je zamena asfalta na desnoj strani autoputa u smeru ka Nišu iz pravca Beograda na deonici između Begaljičkog brda i Malog Požarevca, zbog čega je u dužini od oko 7 km zatvoren smer autoputa koji vodi ka Nišu, pa se vozila preusmeravaju na suprotnu stranu autoputa u brzu preticajnu traku. Ovi radovi ne utiču na rad naplatne rampe Mali Požarevac, ali mogu biti uzrok formiranja kolona i usporene vožnje u satima pojačanog saobraćaja, posebno u danima vikenda kada je saobraćaj osjetno pojačan. Alternativni put vodi avalskim putem ka Mladenovcu ili od Vrčina preko Ralje ili Grodske do uključenja na autoput. U nedelju 27. septembra od 18 časova zbog radova na autoputu između Beograda i Niša biće zatvorena vozna i preticajna traka kod naplatne rampe Mali Požarevac i isključenje za Mladenovac. Vozila u smeru Niša bit će preusmerena na brzu traku suprotnog smera, dok će vozila koja se isključuju za Mladenovac biti usmerena na zaustavnu žutu traku, pa se upozoravaju vozači da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju i preusmeravanje vozila. Usporena vožnja očekuje vozače i na delu puta koji vodi iz pravca Topole ka Rudniku preko Šatornje, gde je u toku sanacija klizišta, a slično i na delu Ibarske magistrale između Ljiga i Rudnika, gde su radovi na sanaciji klizišta u toku. Na graničnim prelazima Batrovci i Šid sa Hrvatskom putnička vozila prolaze bez dužih zadržavanja, teretni saobraćaj je u funkciji, ali su i dalje dugačke kolone i višesatna čekanja prilikom izlaska iz Srbije. Na graničnim prelazima sa Mađarskom vreme zadržavanja putničkih vozila na našim prelazima kreću su intervalima od 15 do 30 minuta, dok se na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom i Sremskoj Rači sa Bosnom formiraju dugačke kolone teretnih vozila, pa su zadržavanja prilikom izlaska iz naše zemlje višesatna.
Jovica Mitić javio se iz Automoto Saveza Srbije. Posle vesti u 8 časova sledi nastavak jutarnjeg programa Uhvati dan.
Unforgettable, unforgettable. tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije ukinula je sinoć kontramere koje je uvela protiv Hrvatske kao odgovor na blokadu graničnih prelaza. Odluka Vlade Srbije stupila je na snagu odmah i kamioni i robe iz Hrvatske po uobičajenoj proceduri ulaze u Srbiju. Prethodno je Hrvatska otvorila granične prelaze prema Srbiji za sav saobraćaj. Odluku o deblokadi granice Hrvatska vlada je donela posle jasnih poruka iz Evropske unije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da to ne smatra velikom pobjedom Srbije i naše vlade, nego pobjedom razuma i budućnosti i pozvao sve građane da grade dobrosusedske odnose sa Hrvatskom i svim drugim susednim državama. Hrvatski premijer Zoran Milanović izjavio je da Hrvatska želi normalne odnose sa Srbijom i da Srbi u Hrvatskoj od njega nemaju boljeg prijatelja. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da Hrvatska odluke o zatvaranju granica treba da donosi u dogovoru sa Evropskom unijom. Ona je naglasila da se zalaže za strogu kontrolu granica Hrvatske suočene sa velikim brojem migranata, ali ne i za potpuno zatvaranje. Na graničnom prelazu Batrovci-Bajakovo kolone kamiona su znatno smanjene. U toku noći carine i policija propustile su više od 300 kamiona. Potpuna normalizacija teretnog saobraćaja očekuje se do večeras. Na graničnom prelazu Šid saobraćaj se normalno odvija. Ostali granični prelazi još nisu otvoreni za saobraćaj sa hrvatske strane. Potvrđeno je RTS-u na graničnom prelazu Bačka Palanka-Most Ilok. Nema zvanične informacije kada će oni biti odblokirani. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn uveren je da će do kraja godine biti otvoreno prvo poglavlje u pregovorima Srbije i Evropske unije. Hahn je istakao da je Srbija ključni regionalni partner Unije. Mađarska je počela da postavlja, a potom i da uklanja boljikavu žicu na granici sa Slovenijom. Slovenija je pozdravila odluku suseda da ukloni žicu i najavila skorašnji susret ministara unutrašnjih poslova dveju država. Apostolski nuncije u Srbiji Orlando Antonini izjavio je da posjeta pape Franje Beogradu nije ni u pripremi i da za sada postoje samo pozivi vlade Srbije i predsjednika Tomislava Nikolića. Antonini je za politiku kazao i da mu niko u Beogradu nije rekao da Vatikanu prenese stav da bi papa Franja trebalo da prvo posjeti Jasenovac pa tek onda Srbiju. Džihadisti Islamske države sve više napreduju u Afganistanu, gde privlače sve veći broj simpatizera i regrutuju sledbenike u 25 od ukupno 34 afganistanske provincije, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija. Islamska država, koja kontroliše velike delove Sirije i Iraka, pokušava da se proširi i u Afganistanu, gde se suprotstavlja talibanima na njihovom terenu, prenele agencije France Press. Američko ministarstvo odbrane saopštilo je da je grupa sirijskih pobunjenika koje su obučavale američke snage predala municiju i vojnu opremu filijali Al-Kaide u Siriji Al-Nusra frontu. Beogradska filharmonija otvorila je novu sezonu Brahmsovim duplim koncertom. Orkestar je predvodio Christian Mandel. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković podržao je filharmoniju koja uskoro kreće na svoju prvu američku turneju. Đoković je mnogo puta kao pobednik slušao nacionalnu himnu, a sinoć je imao priliku da čuje kako izvodi Beogradska filharmonija. Danas počinje Evropsko prvenstvo za odbojkašice koje se igra u Holandiji i Belgiji. Naše odbojkašice u 18 časova startuju protiv reprezentacije Nemačke. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas oblačno, mestimično slaba kiša. Najviša dnevna temperatura 23 stepena. Bili su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Brankica Đikanović, spiker Miroslav Vujičić.
Soko, još bi gore. slutim nevinost tek rođene zore.
Sveni, svileni plav, ko krv princa, plavi vojnik na putu do sunca. Sa nadom jašem na plavoj ptici, čujem tišinu, oko mene su ptici.
Osam je časova i 10 minuta. Dobro jutro, počeo je treći sat našeg jutarnjeg programa. Najavit ćemo četvrto po redu druženje sa Fićom. Održat će se ispred muzeja 25. maj u Beogradu. Treći sat jutarnjeg programa, pored teme iz oblasti turizma, uključuje i jednog gosta. Razgovaramo sa autorkom knjige Razgovori i novinarske priče, Biljanom Dimčić iz Vranja. A u susret Međunarodnom danu turizma i sporta, koji se obeležava sutra, razgovaramo sa Petrom Slavkovićem iz organizacije Srbija za mlade. Oni se bave omladinskim turizmom. A razgovarat ćemo malo i o jednoj temi koja verovatno zanima sve ljubitelje biciklizma. Naime, Jugocikling kampanja opštine Ruma i Irig organizuju 10. Bike Fest i javit će se Mirko Radovanac iz Jugocikling kampanje. Kada je reč o temperaturama, 14 stepeni je Novi Sad, Zrenjanin, Valjevo, Beograd, Kragujevac, 9 je na Crnom vrhu, 17 u Negotinu, Negotin je i dalje najtopliji, Zlatibor 9, Sjenica 9, Kraljevo takođe 14, Kopaonik 6, u Nišu je 15 stepeni. U Srbiji ove subote na severu i zapadu oblačno, mestimično sa slabom kišom, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno i uglavnom suvo vreme. Na jugu i jugoistoku Srbije posle podne i uveče očekuje se ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost krmljevine, najviša temperatura vazduha na severozapadu 17, 23 stepena na istoku Srbije. Danas i sutra u Novom Sadu održava se 5. Međunarodni kongres pod nazivom Ishrana budućnosti. Kao što sam naslov kaže, posvećen je ishrani kao važnom faktoru zdravlja. Bojana Karavidić razgovarala je sa primarijusom medicine Borom Vujasinom, koordinatorom projekta, koji kaže da je uzrok većine bolesti modernog čoveka suviše mesa na trpezi, pa čujemo šta on opširnije kaže o ovoj temi.
Koji je sadržaj, sem što saznajemo iz naslova, ovo da je u pitanju ishrana?
Sadržaj kongresa je da informiše građanstvo, znači svu humanu populaciju, da ona do sada hodala i živjela putem kojim nije trebala da živi, jer najnoviji naučni podaci govore da se moć obnavljanja ljudske vrste u posljednjih 20 godina umanjila za 40%, da čovjek nije živeo u skladu sa samim sobom i sa svojim okruženjem. Znači, ukoliko nastavi čovjek da živi ovim načinom življenja, postoji velika opasnost da se drastično smanji broj ljudske populacije na planeti Zemlji u narednih veki i po čak za do 90%. Znači, mi u suštini moramo promeniti svoj odnos prema svom okruženju i prema samima sebi.
Koji je sadržaj konferencije, ko su učesnici, teme me
pa vidite ovako, imamo 85 naučno-stručnih radova iz raznoraznih oblasti, pogleda na ishranu budućnosti. Imamo učesnike sem iz naše zemlje, iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Slovenije, Makedonije, Novog Zelanda, iz Australije, Kanade, Velike Britanije. Mislim da nikog nisam zaboravio, što znači da imamo učesnike praktično iz celoga sveta. Govorit će se o ishrani koja je neophodna za održavanje ljudske populacije. Naučnici kažu da je najveća zdravstvena katastrofa u istoriji ljudskog postojanja što je čovjek promenio svoj način ishrane. Nekada je čovjek bio usresređen samo na biljnu ishranu i onda se pre jedno stotinja godina preorijentisao na ishranu životinskog porekla. Samim tim on je izmenio svoj unutrašnji fizički ambijent i svoj mentalni sklop. Zbog promjena načina ishrane, pre stotinjak godina počele su se pojavljivati neke bolesti koje do tada nisu bile zabeležene, a danas vlada epidemija tih bolesti, kao što su kardiovaskularne, ateroskleroze, začepljenje krvnih sudova, karcinomi, dijabetes, multipla skleroza. 97% uzroka svih ovih oboljenja nepravilna ishrana.
Šta je na vašoj trpezi?
Ono što prija mom telu i zašto je moje telo predodređeno. I mi se svi moramo preorijentisati na biljnu ishranu pod broj 1. To je i preporuka Ujedinjenih nacija radi opstanka humane populacije i zaštita životnog okruženja, sprečavanja globalnog otopljenja, prelazak ljudske populacije na biljnu ishranu. To je prvi korak, imamo mi još stepenica kako bi mogli poboljšati svoje fizičko i mentalno stanje i svoj energetski sklop kao celokupnog bića, ali ovo kada bi učinili, to bi bio ogroman iskorak i na ovoj planeti Zemlji moglo bi u sreći, zadovoljstvu i zdravlju da funkcioniše oko 30 milijardi stanovnika, a ne mi da se plašimo 7 milijardi pa da smo prenapučili ovu našu planetu.
Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi
Samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi. Ajde noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi il ne dogodi. A ti na bijelom perju zaspini. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti
koliko trebaš mi. Ravno, nigde brda, sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje.
Gost jutra.
U narednim minutima razgovaramo o knjizi pod nazivom Razgovor i novinarske priče autorke Biljane Dimčić iz Vranja. Reč je o knjizi koja sadrži 19 novinarskih priča u formi klasičnih intervjua portreta sa ličnostima iz sveta medija, kulture, muzike, politike. Biljana je naš gost jutarnjeg programa ove subote. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo najprije, u kom periodu su nastali ovi intervjui koji su objavljeni u knjizi, vaše knjizi, Razgovori, novinarske priče?
Intervjui su nastajali u petogodišnjem periodu kada sam ja došla na ideju da napravim jedan omaž novinarski koji će sadržati intervjue, kako klasične intervjue pitanje i odgovori, tako intervjue portrete, zato što sam mislila da to negde treba dokumentovati za neke možda mlade naraštaje koje žele da se bave novinarstvom. Da prosto prepoznaju taj žanar i da negde shvate kako to praktično funkcioniše u raznim medijima, bilo na webu, bilo u klasičnim medijima kao što je štampa ili eventualno na radiju ili neki intervjui koji su emitovani, neki intervjui koji su emitovani čak i na televiziji.
A koji izdavač?
Izdavač je Narodni univerzitet koji je u Vranju i on me podržao institucionalno i imala sam naravno komisiju koja je odredila da li knjiga može da izađe, naravno sa nekim kriterijima. Doktor Stana Smiljković je to odobrila.
Izašla je početkom godine knjige.
Tako je, tako je.
Kada je sljedeća promocija?
Sljedeća promocija će biti ponedjeljak, pošto me Belgrade Art Show prepoznao. To je jedna mlada organizacija, art show koji okuplja mlade umjetnike koji nisu se afirmisali u nekim odgovarajućim oblastima. Ja nisam pisac, nisam napisala neko delo koje je obimnog sadržaja, ali taj omaž je meni bio podstrek da ga objavim upravo iz tog razloga kako bih pokazala ono što sam radila do sada.
E, sad, tokom tih 5 godina, ko su bili vaši sagovornici i čime su se sve oni bavili ili se bave, naravno? Među njima je bio jedan animator iz Indije, je li tako?
Tako je. Pa razgovori imaju različite stilove pisanja, kao što sam i rekla, i različite su njihovi aktori samim tim. Negde je u prvom planu moda, negde informativa, negde je trebalo preneti poruku ljudima dobre volje da pomognu u donacijama obrazovanja mladih talenata. Knjiga će svakako čitaocu približiti lokalni kulturni život Vranja, koji je vazda bio bogat, ali će nas podsjetiti i na neke, da kažemo, celebrity ličnosti iz sveta muzike i novinarstva, koji su nekada bili izuzetno poznati, a za koje posljednjih godina i nismo mnogo čuli, jer su počeli da se bave životom iza kamere. Ovo je napisala, ja sad to čitam, vjerojatno ste i primetili, recenziju moja koleginica sa fakulteta, Marija Petruljević, koja je sa svog stanovišta, pošto je novinar po struci, dala neku kritičku ocenu. Tako da u razgovorima imamo, nažalost, pokojnog Vladu Divljana, Kemala Montena, što meni izuzetna čast, jer sam imala priliku da radim sa takvim ljudima intervjue i zaista sam ponosna na to. Zatim Aljoša Milenković, koji je skrajnut sa naše medijske scene i sad radi za Al-Jaziru i vrlo interesantan tekst. I neki umjetnici koji su dali doprinos našoj kulturnoj sceni, a najznačajniji koji je doživao fijasko u smislu kulturne promocije, odnosno neinteresovanja naše zemlje da zadrži jednog takvog umjetnika, to je Nebojša Dugalić.
Da, on je dakle, pre otišao, nekoliko mjeseci otišao i selio se, čini mi se, u Kanadu.
Glumac, nažalost, ne, da. Ne.
E sad, šta je bio vaš cilj? Pomenuli smo intervjue, portreti su sadržani u ovoj knjizi.
Tako je, tako je.
I sad da malo porazgovaramo o tom žanru, da li je on možda zapostavljen i sad, pošto vi naravno imate iskustvo u pisanju toga, šta treba raditi kako bi ga očuvali?
Znate kako, na Fakultetu političkih nauka, a mislim zapravo da tamo jedino se uči novinarstvo, nigde drugde. Mnogi završavaju druge fakultete pa misle da mogu da budu novinari i naravno ima dobrih novinara sa drugih fakulteta, ne sporim, to je tamo posla, ali to proučavanje žanrova, ili kad neko kaže pa pisao sam intervju, međutim postoji jedna razlika. Mi smo to detaljno izučavali i svako imao svoj osjećaj u nečemu bio izuzetan. Neko je voleo da piše reportaže, neko je voleo crtice, neko je voleo ovo, neko je voleo vest, neko je voleo informativne ili neke analitičke žanrove, a ja sam se upravo na samom fakultetu vezala za te intervjue i portrete, zato što imaju taj literarni moment, pretpostavljam, jer sam ja više pisac, a manje novinar.
Čitljivi su, ja bih to rekao, isto
da,
podelio bih
je,
taj neki utisak.
O... Zanimljivi, da kažemo, da.
Da li je taj žanr popularan među medijskom publikom? Šta možemo da kažemo o tome ovako? Ja mislim da privlači pažnju.
Tako je, to uvek zanimljivo. To je zanimljivo za publiku upravo iz tog razloga što vi ulazite u život jednog čoveka. Vi ga skenirate, morate da doprete do njegovih emocija, da saznate o čemu, kako se on osjeća u tom datom momentu kada razgovara sa vama, da izučite, bez obzira što pročitate ili na internetu ili iz štampe, pročitate mnogo toga o njemu, i morate da ga upoznate. I to da li će to biti za pola sata ili za nekoliko razgovora u pripremi tog intervjua, vi morate da ga upoznate. I da to sve što ste saznali o njemu kao čoveku, kao ličnosti i profesionalcu, morate prenesti na papir. To je izazov, zaista. Zaista je jedan veliki izazov i mislim da je nezahvalan, jer često možete da pogrešite. Mislim, meni se nije do sada, mislim, daleko od toga da ja nisam grešila u nekoj, ali ovo je izbor, jer su pažljivo bili birani moji sagovornici. Zaista sam ih pažljivo birala i trudila da svaka reč bude dobro promišljena prvo, onda dobro izlektorisana, da nema ništa, ničeg suvišnog u mom pisanju i to sam zaista prenala na papir, jer knjiga je tanka, nije debela u tom nekom smislu i mi živimo u takvom vremenu, živimo u vremenu brze komunikacije, brzog života i ljudi su zamoreni od čitanja debele literature.
Kada govorimo o pisanoj reči, onoj koji stvaraju novinari, pisci, ali ajde, pre svega novinari, da kažemo šta je važno da pomenemo, kakvim jezikom treba da se služimo, da bi bili razumljivi publici, koji je vaš predlog, recimo?
Da. Moj stav je da književni jezik treba da se neguje do tančina. S obzirom da ja potičem iz jedne sredine gde je dijalekat izuzetno izražen, koji daje živost stilu i zapravo doprinosi zanimljivosti čitanja. Kada vi unesete neki dijalekat, onda je to mnogo zanimljivije za čitaoca. Međutim, vi to trebate mnogo dobro da poznajete. Mnogo dobro. Poznajete svoj srpski jezik, da ga dobro znate, da ga od osnovne škole, pričamo ne samo na fakultetima ili mislim gde god, ili studirali ili književnost ili sam taj standardizovani jezik nije toliko prisutan u srednjoj školi, na primjer. Vi, ukoliko propustite osnovnu školu, u srednjoj to nećete usavršavati, na fakultetu tek nećete usavršavati, na bilo kojem, mislim bilo kojem, sad ne kažem, da na filološkom to ne može da dođe do, ali zbog obimnosti fakulteta mnogi ostanu uskraćeni. Mi smo imali jedan predmet, stilistika i retorika, na fakultetu političkih nauka i to je bilo nedovoljno. Da ja sama nisam poradila na svom jeziku, to zaista rezultati ne bi bili vidljivi.
Evo za kraj da vas pitam, vi ste radili ovde kod nas u otvorenom programu, je li tako? Pre tako nekih 10-11 godina. Čime se sada bavite? Živite u Vranju?
Da, ja sam se profesionalizovala za PR, s obzirom da nisam ostala u Radio Beogradu, tako je vreme bilo, nažalost, i jako sam osujećena zbog toga, prosto nismo mogli da izguramo tu neku našu nesrećnu generaciju posle fakulteta. Nismo ostali, neki su ostali, a je to manjina. Bilo nas je 30-ak koji smo otišli i ja sam razočarana tom delatnošću, da tako nazovem. Negde nisam se videla više ni u jednom mediju. Posle Radio Beograda nije postojao. Mislim, nisam sada, ovo malo možda zvuči pretenciozno, ali je to zaista tako, to mislim. Nisam se videla u drugom mediju, zato sam joj doprinos dala, jer novinarstvo me prati, ali sam sebe više prepoznala u tom PR-u koji je dijametralno suprotan od novinarstva. To je više biznis i više okrenut ka marketingu. I meni je to krenulo i ide mi i zaista mislim da je to.
Vrijena, hvala vam mnogo što ste gostovali u našem jutarnjem programu. Naravno, želimo vam dosta čitalaca. Bila je to Biljana Dimčić, autorka knjige Razgovori novinarske priče, sadrži 19 novinarskih priča ta knjiga, pa eto, koga zanima ta forma, može da uzme lepo i da pročita knjigu. 8:28, ovo je Radio Beograd 1.
Bila je noć, rani septembar. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. Srca vezala mi nit. Rane strana mi ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako si lepa.
za nju. Sad znam da to je bila ljubav, svaki dodir pamtim kao u snu.
Sada je 8:32. Na platovu ispred Muzeja istorije Jugoslavije u 10 časova počeće manifestacija Druženje sa Fićom. Tom prilikom biće obeležen 60. rođendan ovog veoma popularnog automobila u nekadašnjoj republici, a očekuje se dolazak više od 100 Fića iz zemalja regiona i njihovih vozača, naravno. Automobili će učestvovati u izboru za najsimpatičnijeg, a posle dodele nagrada sledi revijalna vožnja kroz grad. O svemu tome sa Vladimirom Veselinovićem iz Udruženja automobilizma razgovarao Relja Trajković.
Gospodine Veselinoviću, ovo je četvrto druženje sa Fićom. Šta je pripremljeno ove godine? Da li ima nekih novosti u odnosu na prethodne?
Ove godine skup druženje sa Fićom će okupiti do sada najveći broj učesnika u odnosu na prethodne skupove, jer očekujemo nekih 120 Fića iz okoline Srbije i okolnih zemalja. Svakako ove godine je Muzej istorije Jugoslavije i Udruženja Srpskog automobilizma organizatori su pripremili opet izbor za najsimpatičnijeg Fiću, zatim dečje radionice gde deca crtaju male Fiće, da kažem tako, i bit će održano kratko predavanje o 60 godina Fiću u bioskopskoj sali muzeja.
To je dakle jubilej, jel tako, 60 godina
jeste, ove godine proizvodnje. Se obeležava 60 godina od početka proizvodnje Fiće u crvenoj zastavi u Kragujevcu.
I dok se proizvodila, do 85.
Fiće se proizvodio do 85. godine, znači punih 30 godina.
I koji je značaj tog automobila, kultnog automobila za istoriju automobilizma u našoj zemlji?
Fiće je jako značajan za naše prostore, da kažem tako, jer je praktično on postao obeležje ovih prostora i značio je neki početak i boljeg života i simbola neke nade u sveću budućnost i uopšte, kako bih rekao, bio junak razvoja tadašnje socijalističke Jugoslavije.
A kakve verzije su postojale sve? Koristio se za autoškole, postoji i policijski Fiće, je li tako?
Jeste, ovako, znači Fiće, da kažem, objasnim sad, Fiće je proizveden za 30 godina u 11 osnovnih verzija, koje su se razlikova po određenim brojevima i prefiksima, a koristili su ga i mnoge javne službe, počevši od milicije ili narodne milicije, tada kako se zvala, zatim sanitet je koristio, vjerojatno hitna pomoć, već početkom 60-ih je imala u svom voznom parku, zatim pošta, pošta bivše Jugoslavije, zatim autoškole, znači to je bilo obavezno obučavanje na Fići sa duplim komandama, oni se sećaju koji su polagali. Zatim Automoto savez Jugoslavije je u svoju službu 987 ima one specijalno opremljene žute Fiće koje su prestarile po čitavoj Jugoslaviji i pružale pomoć na putu. Bilo ga je, da kažem, u svim subjektima.
A međunarodom, koji je bio model najpopularniji? Pošto je bio model 750 i 850, je li tako,
da,
malo jači?
Da, ovako, prilike može se reći da je model 750 koji je negde 62. godine izašao, da je tih 60. godina do kraja njegove proizvodnje i tog sljedećeg modela, takozvanog M, odnosno kada su vrata pomerena, da kažem, od naopačke, kako su ljudi zvali, na normalna, da je proizvedeno oko 150.000 primjeraka samo tog. I on je možda najviše bio, najviše upotrebi, najviše među narodom. A model 850 je izašao negde kao poslednji model u proizvodnji i njega ima sačuvano, ali u mnogo manje serije. 850 je imao najjači motor od svih 32 konjske snage i dostizao je nekih 125 km na čas.
I da li je to, nekako se čini da je on bio idealan za taj vremenski period, odnosno tu epohu, da li Fiće ima šta da traži danas na, pre svega, autoputevima među ovim modernim i brzim automobilima?
Da, pa dobro, Fiće opet ima svoje mesto, vidite da ih sve više i više ima, ljudi se vraćaju tu neku srećnu budućnost što su imali i tako vole, jednostavno sad je, može se reći, neka stvar prestiža pre imati Fiću nego neki modern skup automobil, jednostavno. No. Nije lako do Fiće doći, treba ga i restaurirati, zavisi u kakvom je stanju i jednostavno, eto tako. Ima ih, vidjet ćete danas na ovoj izložbi kakvih raznih modela ima. Fiće je punih 30 godina učestvovao i na trkama, znači na stazama širom bivše Jugoslavije i Evrope i postigao vrlo zapažene rezultate.
Samo da se osvrnem na izbor za najsimpatičnijeg Fiću, baš je nekako pogođen izraz to najsimpatičniji. Nije to bio pretjerano lep auto, ali je veoma simpatičan i prijemčiv.
Jeste, pa to je, znate šta, mi smo razmišljali kako to da postavimo izbor da bude neki Fić, da dobije neku nagradu, pa imate tu mnogo onih najoriginalniji, znate, uvijek ima tu neko ko će se možda ljutiti da njegov Fić je bolji, originalniji i lepši, ovako najsimpatičniji je nekako najneutralniji i eto. Prava reč možda.
A da li su to Fiće sa originalnim delovima ili su nekako žargonske ženo budžene verzije?
Znate šta, ima dosta Fiće koje ćemo danas videti koji su potpuno originalni. Trude se, jako je teško naći delove za neke modele iz 60-ih godina. Imamo i onih friziranih, da kažemo, abartovanih, kako je to vole ljudi ja kažu, koji su onako lične trkačke Fiće, čak su i poboljšani motori. Biće ti jedan ili dva primjerka koji su potpuno identični modelu Fiće koji je igrao u filmu Nacionalna klasa Gorana Markovića, koji je dan danas popularan, iako je prošlo već koliko godina od njegovog prvog prikazivanja.
Gospodine Veselinoviću, hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd. Bio je ovo Vladimir Veselinović iz Udruženja istoričara automobilizma.
Yeah.
8:42. Slušate Radio Beograd 1. Ovako, kad bacimo pogled kroz prozor, čini se kao da je prognoza malo omašila. Sunce uveliko sija ovde u Beogradu. Barem za sada izgleda kao da će da bude lep dan. A sada govorimo o turizmu. Gde su sve turistički potencijali Srbije? To je pitanje koje postavljamo. Naime, u susret Međunarodnom danu turizma i sporta koji se obeležava sutra. Razgovaramo sa Petrom Slavkovićem iz organizacije Srbija za mlade koja se bavi omladinskim turizmom. Petre, najpre dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta pokazuje vaše iskustvo organizacije Srbija za mlade? Gde su turistički potencijali Srbije?
Pa evo ovako, naše četvorogodišnje iskustvo postojanja organizacije Srbije za mlade pokazuje da se omladinski turizam u Srbiji razvija iz godine u godinu. Potencijali Srbije su definitivno naša priroda, naše planine i uz povećanje turističkog sadržaja, pružanje jednog kvalitetnog turističkog proizvoda koji će biti zabavan i dinamičan populaciji mladih. Što se tiče destinacija, pored velikih gradova koji su svakako zanimljivi mladim ljudima, ta priroda je nešto što mlade zanima i aktivan odmor u prirodi. Naše iskustvo pokazuje da je zapadna Srbija izuzetna destinacija za mlade i da planine Tara, Zlatibor, Zlatar privlače svake godine sve više mladih turista.
Koliki je uopšte značaj omladinskog turizma u uopšte priči o turističkim potencijalima Srbije?
Pa vidite, značaj omladinskog turizma je nemerljiv u svakoj modernoj destinaciji na svetu, zato što su mladi putnici trendseteri, dakle to su turisti koji otkrivaju nove destinacije i koji ukoliko su zadovoljni preporučit će samu destinaciju u velikom broju svojih prijatelja, oni će podeliti informaciju u kojoj se destinaciji nalaze, kakva su njihova iskustva, kakve su emocije doživjeli na toj destinaciji i sutra će se ponovo vratiti, dakle, i sa većim brojem prijatelja i sutra sa budućom porodicom kada budu bili i platežno sposobni.
Šta bi još trebalo možda da se uradi u cilju bolje promocije? Šta pokazuje vaše iskustvo?
Pa vidite, naše iskustvo pokazuje da uz standardne kanale komunikacija sa potencijalnim turistima najjača preporuka je preporuka prijatelja, dakle onih putnika, turista koji su bili i koji su posjetili određenu destinaciju i koji su zadovoljni sa proizvodom. Naravno, posle preporuke prijatelja, tu su standardni online kanali komunikacije, tu pre svega mislim na Facebook i tu pre svega mislim na Instagram i YouTube. Facebook i Instagram prvenstveno zbog fotografija, znate i sami, jedna kvalitetna fotografija govori kao 1000 reči, dok jedan video, jedan kratak film govori kao 1000 fotografija, dakle milion reči. To nam danas omogućavaju društvene mreže i ta upotreba interneta u turizmu i to je jedna neophodna i najznačajnija stavka u promociji turističkih proizvoda.
Koliko su za omladinski turizam u Srbiji zainteresovani stranci, a koliko mladi iz Srbije?
Pa mi primećujemo da je veće interesovanje stranih mladih turista, iako na našim putovanjima imamo 80% domaćih turista, a 20% stranih turista. Taj broj se konstantno povećava i moram priznati da su strani turisti koji dolaze u Srbiju više zainteresovani za destinacije Srbije. Što se tiče mladih u Srbiji, oni su stidljivi i oni ne nastupaju sa toliko entuzijazma sa koliko nastupaju turisti iz celoga sveta koji putuju sa nama Srbijom.
Iako su zainteresovani, naravno, mogu da kontaktiraju i vašu organizaciju za pomoć.
Tako je, i ono što je jako bitno za mlade ljude iz Srbije to je da smo mi otvoreni i ovom prilikom poručujem i mladima koji slušaju vaš program da nam se mogu javiti i da mogu postati deo tima i da mogu dati svoj doprinos u promociji i razvoju omladinskog turizma Srbije. Naš sajt je srbijazamlade.rs.
Petre, mnogo vam hvala na ovom razgovoru za naš jutarnji program.
Hvala i vama na pozivu i svako dobro.
Prijatno.
Prijatno.
Bio je to Petar Slavković iz organizacije Srbija za mlade. Govorili smo o našim turističkim potencijalima, pre svega o omladinskom turizmu u Srbiji. Do 9, pred sam kraj jutarnjeg programa, jedan razgovor posvećen svim biciklistima. Društvo ljubitelja biciklizma, Jugocikling kampanja, Sremački talas opštine Ruma i Irig organizuju turu romantikom do Rume, biciklom do Vrdnika. Na našoj telefonskoj vezi je Mirko Radovanac iz Jugocikling kampanje, kome želimo dobro jutro.
Dobro jutro.
Mirko, povod za ovu akciju, odnosno ova akcija predstavlja 10. Bike Fest i to je promocija projekta transformacija napuštenih železničkih pruga u zelene staze. Vi ste već na putu za Rumu, opišite nam malo kako će izgledati današnja tura.
Pa evo, mi se nalazimo u vozu romantika, malo je bučno jer su ovo stari vagoni. Ima nas negde oko 50-ak, nažalost ovo vreme izgleda nije išlo u prilog, mnogi su se uplašili kiše. Znači, mi sad idemo vozom do Rume, tamo će nam se priključiti još jedno 30-40 biciklista iz Mitrovice i Rume i odatle onda biciklima idemo do Vrdnika, to nam je krajnja destinacija, a sve u cilju, kao što ste vi rekli, promovisanja projekta pretvaranje napuštenih pruga u biciklističke staze. To je projekat koje financira Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja i mi se nadamo da će ovakvih destinacija biti još. Mi pregovaramo sa mnogim opštinama u Srbiji, jer u Srbiji ima nekde oko 1300 km napuštenih pruga i nadamo se da će neke kilometre, da ćemo neke kilometre pretvoriti u biciklističke staze.
Da li ova staza kojom ćete se danas kretati, da li je naporna za bicikliste, kakva je ona prosto za vožnju?
Ona nije, na sreću ona je, pošto smo u Vojvodini, ona je u ravnici, mada ima jedno brdašce, vidjet ćemo ga danas, ali mi ćemo samo delom ići trasom pruge, mi danas idemo putem, naravno, jer trasa pruge još uvek nije potpuno slobodna, zarasla i tako dalje, a inače buduća trasa će biti potpuno ravna, jer znamo da železnica ide uglavnom po malim nagibima, tako da će ta buduća, nadamo se, zelena staza, prva možda u Srbiji, biti potpuno prilagođena biciklistima, pešacima, ljudima koji možda će neko jahati tuda i tako dalje, ili zimi ovi Skandinavci, kako se zovu, ne znam ja, ovi što idu Langlauf
skijama,
tako da mislim, to je jedan koncept u svetu koji postoji, možda ovo baš nije najidealnija lokacija, ali to je prva do koje smo došli do dogovor sa opštinama Ruma i Rig, tako da nadamo se da će ih biti još.
Pošto se nalazite u vozu, kakva je situacija sa transportom bicikala vozom? Da li je prilagođeno?
Ovaj voz ima, romantika ima, pošto ona uglavnom ide na tim tako turističkim destinacijama, ima jedan vagon za bicikle, ali upravo je ova akcija koja treba malo i železnici da ukaže na potrebu sve većeg interesovanja biciklista da prevoze bicikle vozom. Ja koliko znam, neki ovi međunarodni vozovi, nisam baš najdetaljnije upoznat, imaju mogućnost smeštaja bicikla, ali ne onako kako smo to navikli da vidimo i u svetu i tako dalje, da možete potpuno legitimno da unesete bicikla. Mislim, koliko znam, oni ograničavaju nekoliko bicikla po vagonu, tako da to verovatno neće biti dovoljno jednog dana kada cikloturizam postane malo ozbiljnija stvar.
Koliko je sve ovo, za kraj ovog našeg razgovora da vas pitam, koliko je sve ovo značajno za razvoj turizma?
Nisam čuo, izvijete, koliko je?
Koliko je sve ove akcije, ovakve akcije, ovakvi projekti, koliko je sve to značajno za razvoj turizma?
Pa čujte, mi smo radili sve što smo mogli. Ovdje se kod nas u vozu nalazi nekoliko predstavnika turističkih organizacija koje su ovo prepoznale kao neku buduću aktivnost i to je nama drago. Mi sad ćemo vjerojatno usput obaviti neke razgovore. Ja pretpostavljam da je to interesantno jer cikloturizam postaje vrlo, vrlo popularan i evo je ovo jedna od akcija koja treba svima nama da pokaže da je to jedna lepa stvar. Mi ćemo tamo imati veliki broj novinara koji se nalaze na festivalu Eko filma, Srem Film Festival u Vrdniku, tako da pretpostavljam da će oni nešto o tome reći. Pa eto, to je, znači šta, ovaj u povoju, osim Dunavske ove rute koju svi znaju, eto, mi želimo da promovišemo i druge delove Srbije koji su interesantni i nadamo se da će za par godina ovo zaživeti.
I mi se naravno nadamo vama, želimo srećan put. Naravno i hvala vam mnogo za ovo uključenje.
Hvala i vama, doviđenja.
Prijatno, bio je to Mirko Radovanac iz Jugocikling kampanje. On se javio iz voza Romantika. Organizuje se akcija Romantikom do Rume, biciklom do Brdnika. To je jedna, dakle, ideja koja bi bila dosta, dosta korisna za razvoj turizma. Čuli smo da je reč o projektu transformacije napuštenih železničkih pruga u zelene staze. To su obično one trase stare, uskotračne pruge. Ima njih dosta po zemljama bivše Jugoslavije. Još jedna informacija iz oblasti turizma. Potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić prisustvovaće svečanoj dodeli nagrade Turistički cvet i priznanja izuzetne destinacije Evrope Eden Srbija 2015. Svečanost koja se organizuje povodom Svetskog dana turizma biće održana u Beogradu u Palati Srbija. Biće predstavljen napredak koji Srbija ostvaruje u oblasti turizma, a koji se ogleda u 13% većoj poseti domaćih i stranih turista, 7% većem deviznom, veoma bitnom prilivu u prvih 7 mjeseci ove godine. više nego u istom periodu prošle godine. 17 stepeni trenutno u Negotinu, 15 u Nišu, 14 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Valjevu, Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, 9 Crni Vrh, Zlatibor, Sjenica, 6 Kopaonik. Završavamo jutarnji program, slede vesti, potom emisija Doživeti 100. Tu pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Vesna Gemović, Radmila Dujaković, moje ime je Čedomir Savković. Do slušanja i prijatno.
Nigde zvezde, ni meseca, ja se osjećam umorno. Tamna je noć, ljudi uživaju u nadi da će sve biti bolje, da neće crknuti u vladi. Svi čekamo neke naobore dobi, se koliko ovaj život vredi. Tamna je noć, ne vidi se prst pred okom, završit ćemo svi u mraku užasnom dubokom. Volimo se ko nestali, to je nažalost tačno. Svi čekamo neke malo bolje dane, o tamne noć, zora nikako da svane. Nešto malo ponosa, mi izumiremo slavno. Umorno, nigde zvezde ni meseca, ja se osjećam umorno.